Jau ilgus gadus Vācija ir bijusi galvenais ASV bruņoto spēku bāzēšanās un atbalsta punkts Eiropā un arī plašākā reģionā. Par lielāku objektu noteikti var uzskatīt Ramšteinas gaisa spēku bāzi Vācijas dienvidrietumos. Taču kopš ASV prezidenta Donalda Trumpa stāšanās amatā pirms 3 gadiem Savienoto valstu un Vācijas attiecības ir ievērojami pasliktinājušās. Par to, ka ASV prezidents Donalds Trumps ir devis rīkojumu līdz šī gada septembrim samazināt Vācijā dislocēto amerikāņu karavīru skaitu, šajās dienās ziņoja izdevums The Wall Street Journal, Vācu izdevums Der Spiegel un aģentūra Reuters. Publikācijās apgalvots, ka Pentagonam ir uzdots izvest no Vācijas aptuveni 9,5 tūkstošus militāru personu, no 34,5 tūkstošiem pašlaik Vācijā izvietotajiem. Tas nozīmē, ka Vācijā jebkurā situācijā, vai nu pastāvīgi vai rotācijas kārtībā, paliktu ne vairāk kā 25 tūkstoši amerikāņu militāru personu. Tiek uzskatīts, ka šāds lēmums ievērojami ietekmēs ne tikai ASV pozīcijas Eiropā un arī saistības pret citiem NATO sabiedrotajiem, bet arī ASV aizsardzības ministrijas vadītās operācijas Āfrikā un tojos austrumos. Ne Baltānama, ne Pentagona pārstāvi izskanējušu informāciju pagaidām vēl nav komentējuši. Taču šīs ziņas ir izraisījušas satraukumu un arī asas diskusijas Vācijā, kuru Amerikas Savienotās valstis līdz šim atkārtoti kritizējušas par nepietiekamu aizsardzības finansējumu un ieguldījumu NATO ietvaros. Vācijas kancleres Angelas Merkeles vadītās koalīcijas pārstāvi asi kritizējuši Trumpa lēmumu. Kristīgo demokrātu parlamentārās grupas ārpolitikas runas vīrs Johans Vadefuls izteicies, ka šie Trumpa administrācijas plāni pilnībā ignorējot vienu no galvenajiem pamatprincipiem, proti konsultēšanos ar alianses partneriem lēmumu pieņemšanas procesā. Pēc Vācijas parlamenta pārstāvu teiktā visi NATO partneri iegūs no alianses vienotības, bet no tās sašķeltības vienīgās ieguvējas ir Krievija un Ķīna, un tieši šiem jautājumiem lielāku uzmanību būtu jāpievērš Vašingtonai. Vēl viens Vācijas parlamenta ārlietu komitejas biedrs, Andreas Sniks, izteicies, ka Trumpa viedoklis nav vis tehnisks, bet gan politiski motivēts. Jau sen tiek ziņots par to, ka Trumpam ir ļoti liels grūtības saprasties ar Vācijas kancleri Angelu Merkeli, kura, piemēram, nav piekritusi noslēgt atsevišķu brīvās tirzniecības līgumu ar ASV, jo to vienkārši neļauj Eiropas Savienības noteikumi, kā arī ir kritizējusi Trumpa lēmumu drīzumā sarīkot G7 līderu samitu, tostarp aicinot šajā grupā atgriezties arī Krieviju. Sāzinoties Vašingtonas un Berlīnas attiecībām, vēlmu uzņemt daļu no amerikāņu militāru personām ir izteikusi Vācijas kaimiņu valsts Polija. Tās premjerministrs Mateušs Moravieckis paudis cerību, ka šādu lēmumu varētu veicināt tas, ka ilgstošu sarunu laikā Polija ir pierādījusi sevi kā uzticamu ASV sabiedroto. Pēc poļu premjera vārdiem, amerikāņu spēku pārvietošana tuvāk NATO austrumu robežai noteikti veicinās drošību arī visā pārējā Eiropā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.